Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Katechezė. Šiandien toliau kalbam apie šventąją dvasę, artėja sekminės, šventosios dvasios atsiuntinimo iškilmė. Ir vakar praeitoje laidoje kalbėjom apie tai, ką veikia šventoji dvasė, kas yra šventoji dvasė. O šiandien apie šventąją dvasę ir mus kaip bažnyčia. Kaip bažnyčia. Kas yra bažnyčia? Štai katekizme yra taip sakoma, kad žodis bažnyčia. Eklezija graikiškai reiškia sušaukimą, surinkimą draugintų, kuriuos Dievo žodis sušaukia, kad sudarytų Dievo tautą. Kristaus kūnų maitinama, ji pati turi tapti Kristaus kūnu. Taigi, na, lietuviškai, kai mes sakom bažnyčia, nors šiandien visai lietuviškas žodis, slaviškos kilmės, taip nelabai atsispindi, kad tai yra surinkimas Kristaus tikinčiųjų į draugę, į bendryją, į vieną organizmą. Ir tai yra mistinis Kristaus kūnas, apaštalas Paulius apie tai kalba, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, mes jo nariai. Bet yra labai svarbus tas vienybės aspektas. Šventoji dvasia mus suvienyje į Dievo tautą, į tą šventąjį surinkimą, sušaukimą, ir tai yra Dievo darbas. Tai ne tiek susirinkimas mūsų pačių, kaip kokios kompanijos ar institucijos, bet Dievo surinkimas yra surinkti tie, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą, kurie tikėjimu ir krikštu tapo Dievo vaikais. Jie yra bažnyčios nariais, Kristaus kūno nariais, ir tai yra šventosios dvasios darbas. Ir tai yra dangaus karalystės pradžia, nes dangaus karalystė yra vienybės reikalas, yra bendrystės reikalas. Pragaras yra atskirumo reikalas, vienatvės reikalas, individualizmo tokio reikalas. Ir galima, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kas yra pragaras. Jeigu, pavyzdžiui, na, viską turi, ko tik trokšti, apie ką svajoju, štai viską turiu. Ir visus daiktus, visus dalykus, viską, išskyrus tai, kad yra sąlyga, niekada gyvenime daugiau nesutiksi nei vieno žmogaus. O tai ir yra pragaras, nes viskas tada ir praranda prasme, visoks turėjimas, visi kiti dalykai. Galim pabandyti taip įsivaizduoti, ar tikrai tokio norėtume gyvenimo. Ir pragaro būsena yra visiško atskirimo būsena, o dangaus yra vienybės būsena, ir todėl yra svarbu tikintiesiems ta vienybė, ir bažnyčia meldžia ir šventose mišiose, kad šventoji dvasia vienytų mus. Ar man tai yra svarbu ta vienybė asmeniškai, mano asmeniniam dvasiniam gyvenime, vienybė su kitais tikinčiaisiais, vienybė bažnyčioje. Ir yra labai svarbi ta vienybė, štai ir Jėzaus maldoj išreikšta, kad na, pasaulis įtikės, jeigu tikintieji bus viena. Jeigu jie bus viena, nebus priešiški vieni kitiems, nes jeigu priešiški, jie šetona liudyje, nes šetonas yra skaldytojas, o šventoji dvasia yra vienitoja. Štai sekminėse, ką išgyvenam, priešingybė Babelio istorijai, kai buvo statomas Babelio bokštas, Senam testamente skaitome. Žmogus sako, pastatykime bokštą, kuris siektų dangų, ir štai kur be būtume pasaulį, mes jį matysim ir taip neįsiskirstysim. Ir jie su ta intencija, kad na, tas bokštas tarsi jo suvienis ir visur jie matys jį ir bus kaip toks orientyras. Nepasiklyst, neišsimėtyt po pasaulį. Ir jie statė bokštą ir jų didybė žmonių įsivaizdavo, kad tas bokštas siekia dangų. Ten rašoma, kad Dievas, sako, nužengė iš dangaus pasižiūrėt, ką jie ten stato. Nes iš dangaus to bokšto, kuris žmogų toks didingas antrodė Dievui, net nesimatė, jis buvo toks menkas. Ir tai yra puikybės ženklas, puikybės simbolis. Ir tai nesuvienijo žmonės, bet išsklaidė. Ten pasakojama, kad nuo to momento žmonės pradėjo kalbėti skirtingom kalbom, nebesusikalbėti. Ir iš to atsirado tie susiskaldimai, skirtingumai, nesusikalbėjimai, ta prasme neigiama prasme skirtingumai, galbūt galim taip. Tai va, ir sekminės, kai ateina šventoji dvasia, ateina, kai apaštalai būna kartu drauge ir su Marija, ir su kitais tikinčiaisiais, jie drauge būna vienoje vietoje ir ateina šventoji dvasia vienitoje. Sekminės laikomos bažnyčios gimtadienį netgi. Ir štai ten, kai skaitom toliau apie tą įvykį apaštalų darbų knygų, matom, kad žmonės sako, mes partai, medai, elamiečiai iš Mezopotamijos, Frygijos, iš visų kampų susirinkėm, suprantam, kas mums kalbama, mes skirtingų šalių, skirtingų kalbų, įvyksta supratimas, įvyksta susikalbėjimas, įvyksta kažkas tokio didingo bendro vienijančio. Ir šventai dvasiai veikiant, štai atsiranda ta bažnytinė vienybė, bendrystė, supratimas. Na ir tęsiasi bažnyčios gyvenimas iki pat šiandien ir toliau, duok Dieve, tęsis, na, nežinom, kada ateis viešpats. Užtat sakau, kad, na, gal tęsis, o gal pasibaigus šiai katechezės laidai ateis viešpats. Niekas nežino tos dienos, nei valandos. Ir, žinoma, mūsų istorija, mūsų bažnyčios istorijoje yra ir tos vienybės apraiškų tikrai gražių, bet ir taip pat ir nesusikalbėjimo, priešiškumo. Ir visur, kur tik yra priešiškumas, nevienybė, ten mes esam jau neįgalus skelbti evangeliją, neįgalus liudyt. Tai jau nebeveikia, mes priešinamės dvasiai, būdami nevieningi tarpusavėje tikintieji, konkuruodami kažkur, įtarinėdami, apkalbėdami vieni kitų, šmeiždami ir nesuprasdami, neįsiklausydami. Dažnai nesusikalbėjimai vyksta per neįsiklausimą, bet per didelį kalbėjimą, norą tik tai pasakyti, bet nenorą klausytis ir išgirsti. Obedijencija, įsiklausimas, tas klusnumas, tai yra ir išgirdimas, įsiklausimas į kitą asmenį, į vieni kitus ir dvasia per visus veikia. Ir per paprastą žmogų gali labai ypatingai veikti šventoji dvasia, užtat šventas raštas ir sako, neniekinkit pranašavimu, negesinkit dvasios. Kartais mes vieni kituose tą dvasią gesinam, turėdami kažkokį savo teisumą, savo įsivaizdavimą. Ir tai vyksta dėl to, kad trūksta tikėjimo. Tikėjimas per silpnas. Jėzus ir sakė, ar sugrįžę žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą. Mes esame atsakingi kiekvienas, kaip bažnyčios narys, išsaugoti ir savo tikėjimą ir jį ugdyti ir vieni už kitus melstis, be jokio kaltinimo, be jokio teisimo. Bet matant dalykus, matant, nebūnant naiviems, neneigiant, bet su tikėjimu į tai žvelgiant ir su tuo nuolankumu šaukiantis Dievo gailestingumo. Dieve, pasigailėk mūsų nusidėjėlių. Dieve, pasigailėk mūsų stot. Ton pusėn, kuriai reikia užtarimo, kaip Mozė. Mozė stojo ne Dievo pusėn, kaltindamas, kad apkaltintų neištikimą tautą, bet stojo tautos pusėn, kad užstotų ją prieš Dievą. Ir maldaudamas Dievą pasigailėjimo, pats tapdamas vienu iš jų, nors jis neišdavė, jis nepasidarė auksinio veršio, bet jis stojo su tais, kurie pasidarė auksinį veršį. Ir sako, pasigailėk mūsų. Jėzus tapo vienu iš mūsų, kurie esam nuodėmėje. Jis tapo vienu iš mūsų ir įžengė pas tėvą, kad mūsų užtartų. Taigi ir gavę šventąją dvasę mes tampam panašus į Kristų. Ir mūsų misija būtų užtarėjais, neteisėjais, užtarėjais, palaikytojais, tiltų statytojais, bendrystės atkūrėjais. Taip veikia dvasios vaikai, kurie stato bendrystę, nekiršina, neskaldo, bet kaip Jėzus sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Labai svarbu ir tarp bažnytinių bendruomenių, tarp bažnytinių institucijų, tarp bažnyčios darbuotojų, tas vieningas sutarimas. Ir vykdant evangelizacijos darbą, Dievo darbą, tikrai piktasis pirmiausia atakuoja santykius. Atakuoja santykius, per santykius kerta, skaldydamas. Ir tą žinodami, tikintieji budi, meldžia gailestingumo ir net apsimarina kartais, kažko nepasakydami teisaus, bet pasielgdami dar teisiau, įsiklausant ir pagelbstint vieni kitiems. Taigi vienybė. Mėlėjai, iš taip katechezę pradėjau kalbant apie šventąją dvasią ir bažnyčią, apie nuo bažnyčios vardo, kad tai yra sušaukimas ir apie vienybę, apie vienybės reikalą, būnant tikinčiaisiais ir dvasios vaikais. Katechizmą toliau skaitome nuo 737 numerio. Čia kalbama apie šventąją dvasią ir bažnyčią ir sakoma, Kristaus ir šventosios dvasios misija įgyvendinama bažnyčioje, Kristaus kūne ir šventosios dvasios šventovėje. Tai čia nesupraskim, kai sakom bažnyčia, kad tik tai bažnyčios pastate, kai vyksta pamaldos. Čia apie bažnyčią, mylėjai, kalbam iš didžiosios raidės, kaip Kristaus tikinčiųjų bendryje, kaip tą sušaukimą. Tai ir bažnyčia, va, kaip čia matom iš to sakinio, yra ir Kristaus kūnas, ir šventosios dvasios šventovė. Mes esam tos bažnyčios nariai ir kaip gyvieji akmenys tos šventovės, kurie gyvena šventoji dvasia, mus vienidama. Toliau skaitome. Ta bendra misija tikinčius į Kristų įtraukia į jo bendrystę su tėvu šventojoje dvasioje. Dvasia parengia žmonės, juos pasitinka savo malonę, kad patrauktų prie Kristaus. Ji rodo jiems prisikėlusi viešpatį, primena jo žodžius ir atveria protus jo mirčiai ir prisikėlimui suprasti. Ji sudabartina jiems Kristaus slėpinį, ypač Eucharistijoje, kad juos sutaikintų, suvienytų su Dievu ir jie duotų daug vaisių. Taigi, kad duotume vaisių, kalbėjom praeitoj laidoj, kad šventoji dvasia kaip lietus, kad lyja ant įvairių augalų, ant įvairių medžių, taip šventoji dvasia ateidama į mus, mes esam įvairūs, įvairi augmenyje pasisodinę į Kristaus vynogyno dirvą pasodinti per krikštą ir nešam įvairius vaisius, nelygu koks mūsų pašaukimas. Ir mes kaip žmonės esam kiekvienas savotiški, unikalūs ir kaip tam pačiam lietui palyjus, štai vienas medis vienaip sužysta, kitas kitaip, vienas paskui neša vienokius vaisius, kriaušia kriaušias, ane vyšnė vyšnės, vyšnė kriaušių neneša. Taip ir mes, gavę šventąją dvasę, nešam vaisių pagal mūsų pašaukimą, va toje bažnyčioje. Bet sakoma, kad ta misija, bendra misija, tikinčius į Kristų įtraukia jo bendrystę su tėvu šventojoje dvasioje. Taigi per misiją mes įtraukiami į bendrystę su švenčiausiaja trejybė. Ir šventoji dvasia padaro tai įmanoma. Jei mes esam gavę Kristų žengus į dangų, atlikus tą didžiulį darbą, kančios darbą, atpirkimo darbą, nes savo jėgom žmogui nebūtų niekaip įmanoma turėti bendrystę su Dievu ir regėti dangaus karalystę jį. Neįmanoma, reikalinga buvo Kristaus ta visa kelionė ir šventoji dvasia, paskui jau gyvenanti mumise, padaro tai įmanoma. Ji mus, įsako, dar kartą kartoju, kas čia rašoma, kad jį parengia žmonės, juos pasitinka savo malonę, kad patrauktų prie Kristaus, rodo prisikėlusi viešpatį, primena jo žodžius, atveria mūsų protus, jo mirčiai ir prisikėlimui suprasti. Na ir sudabartina Kristaus lėpį, ypač Eucharistijoje, tai reiškia ne tik primena štai, ką Kristus yra atlikęs dėl mūsų, bet sudabartina, tai mus atveda į tą slėpinį ir ar tą slėpinį mums, kai vyksta šventosios mišios vykdomas išganimo darbas, tas pats vienintelis, bet vykdomas čia ir dabar ir mes esam jo dalyviai, būdami mišiose Eucharistijoje, šventosios dvasios veikimu tai vyksta. Tai vyksta sudabartinamas, kad ta tikrovė yra reali čia ir dabar ir mes joje esame. Ir visa tai, kad tai sutaikintų, suvienytų su Dievu. Ir duotume vaisių, nes tam esam sukurti. Jeigu nebūtume sutaikinti su Dievu, tai mūsų gyvenimas yra sugadintas, veltui, į niekus išeina, kaip sako liaudis, šunį ant uodegos. Dar blogiau, Dievui esam sukurti ir tai Dievas savo gale per šventąją dvasę tuos dalykus ir padaro mums įmanomus. Bet vėlgi prisimenam, kaip praeitų laidoje kalbėjom, kad šventoje dvasė ateina pas tuos, kurie yra to verti. Ir ką reiškia to verti, kurie per atgailą atveria savo širdį šventosios dvasios atėjimui. O atgaila tai yra nuodėmės atsižadėjimas. Tai ne tai, kad pažadas, užtikrinimas, kad tikrai nenusidėsiu, nes esam silpni, nusidėsim, bet tas apsisprendimas nebenusidėti. Apsisprendimas vengti nuodėmės ir artintis prie Dievo. Tas atsigrėžimas į Dievą savo pasirinkimu, atsiverimas Dievo dvasiui per tą tokį apsisprendimą, nes neįmanoma eit vienu metu į kairę ir į dešinę. Ir štai tokie dalykai tada vyksta, atsiranda vienybė ir tarpusavį ir su Dievu, bet čia yra jau tikėjimo dalykai, nes ir tikėjimas yra kaip apsisprendimas atsiliepti Dievo meilę. Katekizmas sako, todėl bažnyčios misija neprisideda prie Kristaus ir šventosios dvasios misijos, bet yra jos sakramentas. Visų savo buvimu ir su visais nariais jį yra siunčiama skelbti ir liudyti, sudabartinti ir skleisti švenčiausios trejybės bendrystės slėpinį. Taigi nėra tai, kad mes pagelbstim, gal taip galima būtų perfrazuoti šitą sakinį, kad sako, neprisideda prie Kristaus ir šventosios dvasios minių, bet yra jos sakramentas, tai ne tai, kad pagalbininkai, bet dalyviai. Tai pats Jėzus ir šventoji dvasia vykdo tą misiją toliau, tačiau per bažnyčią. Sakramentas tai yra misterion graikiškai, tai yra slėpinys, tikrovė vyksta, kuri išreiškiama ženklais, simboliais, sakramentai yra regimi Dievo ženklai, Dievo malonės ženklai. Pati bažnyčia yra kaip sakramentas, va tas slėpinys tikrovės, kuri išreiškiama štai bažnyčios pavidalu ir jos veikla, tai regimas Dievo veikimo ženklas yra bažnyčia. Per ją Kristus daro savo misiją. Per ją. Tai yra Kristaus misijos vykdymas ir tai vyksta sakramentuose. Būtent per, mes žinom, 7 sakramentus. Tai yra tie momentai, ar kaip juos galima būtų įvardinti. Įvykiai, žmogaus gyvenimo įvykiai ir tie įvykiai, kanalai, per kuriuos Dievas įvykdo savo darbą tikinčiųjų gyvenimuose, tikinčiuosiuose savo ir savo bažnyčioje. Per juos įvykdo, kad būtų priimama, nes ta dvasinė tikrovė be tų ženklų ir simbolių, be tų ženklų kaip sakramentų, sunku būtų ją apčiuopt, ar kaip pasakyt, Na nežinau, ar bus tobulas palyginimas, bet aišku, palyginimas laika nėra tobuli, tikiuosi, kad jis bus tinkamas. Tai klausotės dabar šios laidos, mėly klausytojai, greičiausiai per radijo imtuvą ar per internetą, kažkokį daiktą turit, per kurį girdit. Jeigu jūs to daikto neturėtumėt, ar galėtumėt girdėti štai radiją? Negalėtumėt, nors bangos būtų, aplink jūs tos bangos būtų radio bangos. Laida toliau tęstusi, bet reikia aparato, kuris pagautų tas bangas ir paverstų juos garsu, kad jūs išgirstumėt. Nes bangų, radio bangų jūs išgirsti negalit. Jas kažkas turi paverst garsu. Jeigu televiziją žiūrim vaizdu, bet kažkokia priemonė, kažkoks apčiopiamumas. Tai galbūt ir su sakramentais yra panašiai. Ir pati bažnyčia yra kaip tos misijos sakramentas. Mes būdami bažnyčios nariai esam Dievo misijos dalyviai, bet turim atsiminti, kas yra pasakyta, esam nenaudingi tarnai. Tai nereiškia, kad mums reikia, kad Dievui reikia mūsų pagalbos, kad be mūsų Dievas neapsieina. Dievas be mūsų puikiausiai apsieina ir apsieitų, bet mes be jo neapsieitume. Ir ieškokim progų Dievo darbams daryti. Dėl to, kad per tuos darbus, per tą misiją mes esam Dievo misijos dalyviai, esam bendrystį su jo šventuoju dvasia mus vienyje per misiją. Kaip buvo čia pasakyta, bendra misija tikinčius į Kristų įtraukė jo bendrystę su Tėvu šventuoju dvasioje. Atraskim, kokia yra mano misija bažnyčioje, kad galėčiau prisidėti prie išganimo darbo savimi, bet ne taip kaip iš tikrųjų tas prisidėjimas, ne taip kaip pagalba, bet prisidėjimas kaip dalyvavimas, kaip mano įsijungimas į tą tikrovę. Ir aš tada esu tos tikrovės dalininkas, kaip tos bažnyčios narys, kaip mistinio Kristaus kūno narys, atlikdamas savo funkciją, patiriu dvasios veikimą per save ir į save ir į kitus. Kirilas Aleksandrietis, šventasis Kirilas Aleksandrietis, štai taip sako, mes visi, kurie esame gavę vieną ir tą pačią dvasę, būtent šventąją dvasę, esame sujungti tarpusavyje ir su Dievu. Nors mūsų daug ir paskirų, o Kristaus dėka tėvo ir jo dvasios, atsiprašau, o Kristaus dėka tėvo, aš čia nemoku skaityti, darysim per traukėlę netrukus, mėlyjei, bet dar kartą pakartosiu, atsiprašau, nors mūsų daug ir paskirų, ir Kristaus dėka tėvo ir jo dvasia gyvena kiekviename iš mūsų. Viena ir nedaloma yra dvasia, pati suvienijanti skirtingus ir padaranti, kad visi būtų tarsi vienas joje. Šventasis Kirilas sako, aš manau, kad kaip šventosios Kristaus žmogystės gale visus, kuriuose jį yra, padaro vienu kūnu, lygiai taip ir Dievo dvasia, kuri viena ir nedaloma, visuose gyvena, visus ir surenka dvasinin vienybin. Na va, ir toliau dar katekizmas sako, kadangi šventoji dvasia yra Kristaus patepimas, tai Kristus kūno galva ją išlieja savo nariuose, kad juos maitintų, gydytų, derintų jų tarpusavio sąveiką, gyvintų, siūstų liudyti, įtrauktų į savo paties auką tėvui ir užtarimą už visą pasaulį. Juk per bažnyčios sakramentus Kristus perduoda savo mistinio kūno nariams šventąją dvasę pašventintoje. Va pasakyta, per bažnyčios sakramentus Kristus perduoda savo mistinio kūno nariams šventąją dvasę pašventintoje. Tie didus Dievo darbai daromi tikintiesiems bažnyčios sakramentai, duoda vaisių naujajame pagal dvasę gyvenime Kristuje. Na ir tėva sakramentais mums duodama dvasia pašventintoje. Ir taip pat dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui, sako Paulius. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomuose atodusiais. Taigi, šventoji dvasia Dievo darbų atlikėja yra maldos mokytoja. Taigi, ji mus moko maldos ir daro darbus į mus per sakramentus ir taip pat per mus kaip bažnyčią už pasaulio išganimą, už pasaulio atpirkimą, nes mūsų misija skelb dangaus karalystę savo ir gerais darbais, savo gyvenimu, savo pasišventimu Dievui, dvasios gyvenimu priėmusiam šventąją dvasę skelbti gerąją naujieną apie Dievo meilę visai kūrinijai. Ir bažnyčia, laikų pilnatvėje atėjus, šventoji dvasia Marijoje užbaigė visą, ko reikėjo Kristaus atėjimui į Dievo tautą parengti. Dvasios, šventosios dvasios veikimu Marijoje tėvas davė pasauliui Emanuelį, Dievas su mumis. Gegužės 13-oji Fatimos Marijos diena, tad sveikinkim mergelę Mariją.
Se o djevice Mario, jer je otvoreno ljudsko srce na
primi Božju riječ. Riječ koja donosi radost i mir. Raduj se o djevice Mario, jer smo od tvog čistog srca dobili dar ljubavi. Od tvoje poniznosti u vinogradu Gospodnje, kraljice predivna, da vjera i ljubav, nada i mir donesu svjetlo u nemiran svijet. Nadu i mir da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario. Kraljice svih srdaca, podari milost za izgubljene, svetnima učvrsti vjeru i san, pošalji valove ljubavi. Raduj se o djevice Mario, ti u milosti što lako pronađeš, zoru i dan, dopusti nam poniznost, budemo odraz tvoje ljubavi. Kraljice predivna, da vjera i ljubav, nada i mir donesu svjetlo u nemiran svijet. Nadu i mir da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario, da vjera i ljubav, nada i mir donesu svjetlo u nemiran svijet. Nadu i mir da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario,
raduj se o djevice Mario, raduj se o djevice Mario.
Laiko su Marijos radiju.
Malonus klausytojai, tęsėme katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie šventąją dvasę ir mus kaip bažnyčią. Mums parašė vardo neparašiusi klausytoja. Gal galėtumėte paaiškinti žodžius, ir čia yra iš Evangelijos pagal Joną, 17 skyrius 9 eilutės, ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Ir klausė, juk kiekvienas žmogus Dievo sukurtas ir jam pavestas. Ką tuomet šioje eilutėje reiškia žodis pasaulis? Na, pasaulis labai svarbu nuo to konteksto, nes pavyzdžiui, irgi pas Joną rašoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, o kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Jeigu pasaulis kaip visi žmonės, ir netgi gal kaip kūrinyje, tai taip, Dievo sukurtas ir Dievo mylimas, ir Dievas myli, nes iš meilės ir sukūrė, bet taip pat pat šventam rašte, kai girdim pasaulis, kartais būna kalbama apie priešiškumą Dievui. Kalbama apie pasaulio dvasę ir apie šio pasaulio kunigaikštį Šetoną, kuris yra priešininkas, priešgina, tas, kuris priešinasi. Tai tas, kuris priešinasi Dievui, na gal taip jeigu paprastai tiesiai šviesiai sakant, jam nieko negali padėti, kol jis priešinasi. Va, ir pavestieji, tai tie, kurie ateina pas Dievą, kurie gręžiasi į Dievą, tuos, tie yra ir yra Tėvo Jėzui pavestieji, o ne tie, kurie priešinasi, jeigu jie nusisuka į kairę, o ne į dešinę, kur, tarkim, yra jų tikslas. Nu, tai kaip tu gali atsidurti dešinėje eidamas į kairę? Čia taip analogiškai kalbu, netiesiogiai supraskim, bet čia būtent apie pusės, ne apie pusės, bet apie tą pasirinkimo kryptį, dvasinio pasirinkimo kryptį. Ir ką reiškia šio eilutė žodis pasaulis, tai reiškia priešiškumą Dievui. Kaip išprašyti, kad pas mane ateitų šventoji dvasia ir pas vaikus, taip pat klausia Vida. Reikia laukti ir su kantrumu prašyti, atsiverti tiesiog. Ir reikia kantrybės. Mes dabar, mums yra sunku, galbūt ankstesnių laikų žmonėms galbūt lengviau būdavo melstis, žino dėl ko? Dėl to, kad dalykai taip greit nevykdavo. Žiūrėk, noriu kur nors nukeliauti, ne? Dabar užsimanai, sėdi į traukinį, sėdi į lėktuvą, sėdi į autobusą, sėdi į automobilį ir esi ten, kur nori. Dažniausiai, aišku, ne visi taip gali, bet ir labai greitai. O tada norint kur nors nukeliauti, reikdavo išsiruošti. Žiūrėkite, į miestą, pavyzdžiui, iškeliauti, o čia ar dienos, ar net kelių dienų išvyka su arkliuku kažkur į miestą grįžti. Užsimaniau braškių, nors ir vidury žiemos. Galiu rasti nusipirkti, kas kad jos nekvepia. Ar pomidorų, bet kada galiu nusipirkti prekybos centre, nes užsimaniau. Jau esam paveikti tos vartotojiškos kultūros, užsimanius gauti iš karto ir čia ir dabar, ir tos kantrybės tiek neturime. Ir seniau žmonėms galbūt lengviau buvo laukti, o mums atrodo, kad na va, iš kart negavau, tai tarsi ir neegzistuoja ir neveikia. Ir tada nustojam prašyti, nustojam pasitikėti. Na, negavau. Bet nebūkim vartotojai dvasiniai srityje, tokie skubintojai. Šventoji dvasia veikia jau, kai pradedat prašyti, gal tik ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, kad jin turėtų veikti, o visai kitaip. Jinai pučia kur nori ir kaip nori. Ir kitas dalykas dar labai svarbus, ne tik rūpintis gauti, bet ar aš esu nusiteikęs dalytis, ar esu nusiteikęs į kitus eit meilės gyvenimą gyventi, tą gailestingumo gyvenimą, nes dvasia kaip vėjas. O kaip vėją galima, pavyzdžiui, patalpoj dabar sėdžiu studijoje, jeigu atsidaryčiau langą, ar jau turėčiau čia vėją studijoje? Neturėčiau. O žinot, kada turėčiau? Jeigu dar atidaryčiau duris. Pro langą įeitų, o pro duris jisai turi išeiti. Tada patalpa yra pilna vėjo. Tai aš turiu atidaryti ne tik langą, norint gauti šventąją dvasią, bet ir duris ar kitą langą, kur aš galėčiau kitiems dalinti. Va tą turėt nuostatą ir troškimą. Ir galbūt tiesiog eiti į kitus, į kitą žmogų, rūpintis kitu, gailestingumo darbai. Ir tada Dievo dvasia pradeda tekėti, nes jai reikia ne tik įtekėti, bet ir ištekėti. Dievas neduos dovanų tiem, kurie ją supūdo, vien tik savo pasisavindami. Tai vat, tas momentas dar labai svarbu, kalbant apie išprašymą, kad ateitų šventoji dvasia, bet reikia ir turbūt ir veikimo tam tikro jo apsisprendimo, kad aš ją turėčiau, nes tu vėjo nesulaikysi. Dar viena yra žinutė, bet čia apie valdininkus vėl nori kalbėti. Apie valdininkus, mėlyjeji, už juos reikia melstis. Jeigu esam krikščionis, jeigu skaitam šventą raštą, Dievo žodis kviečia melstis už valdžias, už karalius, už valdovus. Yra mūsų pareiga, o dažnai mes esam juos prakeikę, o ne palaiminę. Mūsų, kaip tikinčiųjų, yra pašaukimas laiminti, nes Dievo žodis sako, laiminkite, nes patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Laiminkite ir nekeikite. Tad turėkim tą dvasios nuostatą. Ir čia dar buvo klausimas, pratos laidos jau pasibaigus laidai, apie tai, kaip suprast, ar esi apdovanotas šventosios dvasios dovanom. Na, vat pagal tai ir galim suprast, ar mes linkę reikšti nepasitenkinti, kokią dvasią skleidžiam. Galim pamatyti arba draugų paklausti, kokia dvasia iš manęs sklinda. Liūdesio, nusivylimo, pykčio, kartėlio kažkokio, kritikos, apkalbų. Tai nėra Dievo dvasia. Dievo dvasia yra vienitoje pirmiausia, ne? Apie tai šiandien kalbėjom. Ar aš esu taikdarys, ar aš darau viską dėl vienybės, dėl taikos, ar yra romumas, kantrumas, susivaldymas, meilė. Galim atskirti pagal tai, į ką esam linkę ir savo veiksmais, ir savo elgesiu. Dvasia ne tai, kad emocijoms reiškia, o gavau šventą dvasią. dvasia, čia keliu rankas, paploju ir taip, bet tai yra, nėra tik tai taip. Aš galiu melstis, kelt rankas, o paskui būt skaldytojas ir nesugebėt atleist, nesugebėt priimti kito žmogaus kitokio, teist kitus. Tai nėra dvasios vaisiai. Ir šventoji dvasia ateina pagal kiekvieno tikėjimo lygį. Ta tikėjimą, aišku, stiprina. Tai kultivuokim savo širdies dirvą ir ypač šiais gailestingumo metais. Mėly klausytojai, laidai baigiant, noriu paskaityti keletą minčių iš šventojo vyskupo Irenėjaus. Jis sako, štai priežastis, kodėl Viešpats pažadėjo atsiųsti globėją, turėjusi mus paruošti susitikimui su Dievu. Juk panašiai kaip iš sausų miltų be vandens neįmanoma suminkyti vientisos tešlos ir iškepti duonos, taip ir mes daugelis be dangiškojo vandens negalėjome tapti vieną Kristuje Jėzuje. Ir kaip išdžiuvusi žemė negaudama drėgmės esti nederlinga, taip ir mes, būdami kaip sudžiuvęs medis, niekada nebūtume galėję vesti gyvenimo vaisių, jei nebūtų atsiųstas lietus iš aukštybių. Taigi mūsų kūnai buvo suvienyti krikšto vandeniu, teikiančiu jiems negendamybę, o sielos buvo suvienytos dvasia. Mėlėjai, laukiančių sėkminių, meldžiu mums visiems šventosios dvasios susiliejimų, kuri mus vienytų ir pasaulis įtikėtų, kad tėvas yra siuntęs Jėzų Mesiją. Tai yra ne tik ekumenizmo klausimas tarp skirtingų konfesijų vienybės, bet ir tarp mūsų krikščionių. Kartais besidarbuojančių ir vienoj bažnytiniai organizacijoj, besidarbuojančių vienoj parapijoj, tarp organizacijų, tarp kunigų, tarp viskupų, tarp tikinčiųjų, melskim tos vienybės, nes evangelizacijos darbas be vienybės yra neįmanomas. Šventoji dvasia yra vienytoja, šetonas yra skaldytojas, atsisakykim šetono dvasios ir gyvenkime Dievo dvasia, nes esam Dievo vaikai. Ir dabar jau prašau pasimelsti už artėjantį marijatoną. Kitą penktadienį, šeštadienį Marijos radijoje bus marijatonas. Labai prašau šiandien ir visą šią savaitę ypatingai už jį melstis, už jo sėkmę, nes jis reikalingas Marijos radijo misijos tasai, misijai įvykdyti. Tad dar apie marijatoną bus laidų, informuosime ir koks jo tikslas ir kaip jisai vyks. Dabar tiesiog prašau maldos, taip pat melskimės už Kauno ganytojus. Kauno arkivyskupijos arkivyskupas Lionginas Virbalas švenčia 25 metų kunigystės jubiliejų, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius 25 metų vyskupystės jubiliejų. Ir melskimės ir už juos ir kartu su jais. Dabar aš su jumis atsisveikinu, buvau aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.